6 sati.
Radio Beograd 2. Vesti.
Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je u Vašingtonu novi savetodavni aranžman sa Srbijom koji će trajati sledećih 30 meseci. Ministar financija Siniša Mali je ocenio da je ovaj aranžman veoma važan jer predstavlja još jednu potvrdu uspešne ekonomske politike Srbije i odličan je pokazatelj da joj uprkos krizi izazvanoj pandemijom virusa korona nije potrebna finansijska pomoć. Policija je ispred hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sprečila sinoć sukob učesnika autokolone i pristalica Srpske pravoslavne crkve. Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je svoj stav da su migracije zlo i da se dešavaju organizovano, da Mađarska plaća visoku cenu jer, kako je kazao, pliva protiv dominantne evropske političke struje. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Grčku 85-51 u drugom kolu evropskog prvenstva u Valenciji. Poslednji meč grupne faze Srbija će igrati sutra od 12 sati protiv Crne Gore. Vreme danas sunčano i toplo. Na istoku i jugoistoku moguće nepogode. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušalci, dobro jutro iz Radio Beograda, studija drugog programa. Počinjemo jutarnji vikend magazin Novi dan, a sa vama do 8 sati u tonskoj režiji Ivana Krstanović. Ja sam Dragana Veljković. Uz redovne rubrike, u prvom satu emisije Poruke zdravog dana Savale, koje nam donosi profesor dr. Vesko Drašković, gost Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije. U drugom satu emisije čućete razgovor koji smo vodili sa gospodinom Milovanom Bojićem, generalnim direktorom Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Uz redovne rubrike servisne informacije, muzika koju je odabrala Jelena Živković. Da krenemo u novo jutro muzikom. Dobro jutro.
Καινούριο χώμα. ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Juna 1838. godine u Kragujevcu je donet akt o osnivanju liceja knjaževstva srpskog. Tri godine kasnije licej je premešten u Beograd, 1863. godine prerastao je u veliku školu, a 1905. u Beogradski univerzitet. Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođen Stevan Hristić, kompozitor i dirigent. Jedan je od osnivača Beogradske filharmonije i muzičke akademije. Za člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1950. godine. Komponovao je horsku, muziku za filmove, balet kao i mnogobrojne solo pesme. Juna 1896. godine rođen je slikar Jovan Bijelić. Slikarstvo je učio u Krakovu, a prvu samostalnu izložbu priredio je 1917. godine u Sarajevu. U Bijelićeve najznačajnije radove spadaju slike Umetnikova kći, Portret žene u crvenom, Žetva i Ljubavnici. Slušamo deo iz biografije Jovana Bijelića.
Kada je moj otac saznao da hoće da budem slikar, bio sam u trećem razredu gimnazije, poslao mi poruku da ne dolazim više kući jer je nemam. I ja šta ću? Ostanem preko leta u Sarajevu i crtam. Prodavao sam te crteže i bio sam ponosan što je bilo sličnosti sa izabranom temom. Zarađivao sam do 40 kruna. Na stan i hranu odlazile su 22 krune i bilo je lepo. Dođe tako čovjek i kaže: dođi mali kod mene i napravi šumu i reku. Ja dođem i napravim šumu i reku. On plati i svako ode zadovoljan. Prvu pravu u uljanim bojama sliku napravio sam knjižaru Jovi u Kropini. Hoće on Svetog Nikolu. Žurio sam. Za 4 dana slava, a ikona mora u crkvu na osvećenje. Pa treba onda celu noć da provede u crkvi. Napravim je kako sam znao i umeo. Odnesemo je i ovaj ja arhimandritu Petru Zimonjiću. On je pogleda i pita šta je to. Kako šta je, svetac kažem.
Kakav svetac?
Pa, Sveti Nikola.
To Sveti Nikola? Nije to Nikola. I neću da ga osvetim.
Uzme Jova svoju ikonu pa kući. Ekser, kuc, kuc i ikona leže na zid.
Na današnji dan 1892. godine rođen je Pavle Beljanski, diplomata i kolekcionar umetničkih dela. Diplomatsku karijeru započeo je u Kraljevskom poslanstvu u Stokholmu, a nastavio u Berlinu, Beču, Varšavi, Rimu. Po završetku Prvog svetskog rata otpočinje prikupljanje značajnih dela svetskih umetnika s početka 20. veka, da bi kasnije u svojoj bogatoj kolekciji pohranio najviše dela srpske moderne umetnosti. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Ivan Veljković i Nataša Đuković.
pas, je ne ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir, et après, tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Je ne ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas. Tu veux ou tu veux pas. Toi, tu dis noir et après, tu dis blanc. C'est noir, oui, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme si ou comme ça, ou tu veux pas.
Poštovani slušaoci, slušate Novi dan Radio Beograda 2 i krećemo sa prvom temom ovoga jutra. U Trsteniku je u toku protekle nedelje održana trodnevna manifestacija Jefimijini dani, posvećena našoj prvoj pesnikinji i monahinji Jefimiji. Jefimijini dani ove godine održani su u znaku jubileja, 50 godina od osnivanja i 30 godina od obnavljanja manifestacije. Na manifestaciji je jedan od gostiju bio i književnik i profesor dr. Višeslav Simić, rođen u Trsteniku, a sada profesor geopolitike i međunarodnih odnosa na najvećem privatnom univerzitetu Latinske Amerike, Tehnološki institut Monterey u Meksiku. Sa profesorom Višeslavom Simićem razgovarala je Biljana Đorović i evo prilike da čujemo kako je profesor Simić doživeo ovogodišnje Jefimijine dane, ali i kako komentariše pandemiju i njene posledice.
Otvaranje ovogodišnjih Jefimijinih dana je bilo veoma dostojanstveno pod spomenikom knjeginji Milici u centru Trstenika pred zgradom Skupštine opštine na Malom trgu koji je primio, ja mislim, barem pola stanovnika grada koji su tu došli. Ono što me oduševilo je bila ta energija koja se prenela od izvođača, znači od ljudi koji su odabrani od strane osoba koje su volonteri u amaterskom pozorištu Trstenika, koje će sledeće godine da slavi 100 godina, ali mu preti ukidanje od ljudi koji su kontrolori para, kontrolori budžeta i koji nemaju sluha niti viziju da shvate zašto je pozorište bitno za jedan narod generalno i za jedan mali grad kao što je Trstenik, gde ono postoji već skoro 100 godina, 99 godina sada, i gde su se okupili ljudi koji zaista iskreno od srca volonterski to radi, koji su čak i u Beograd dolazili i išli širom Balkana da prikažu svoje predstave koje su dobile najveće nagrade. E, ti ljudi su odabrali najbolje goste. Bila je rođena Kruševljanka Ljiljana Habjanović-Đurović. Ona je održala jedan fantastičan govor u koji je uplela istoriju Srbije i tog dela Srbije, tog Pomoravlja, grada Kruševca i Trstenika koji je tada postao još u doba knjeza Lazara, naravno manastir Ljubostinja, ali uplela i sećanje svog detinjstva. Kada su uspostavljeni Jefimijini dani, bila su deca iz naše muzičke škole koje su fantastične pevačice, to je nešto neverovatno, hor Kornelije Stanković iz muzičke škole u Trsteniku, a glavna osoba koja je tu uveličala svojim glasom je Danica Crnogorčević, naša Srpkinja iz sadašnje Crne Gore koja se odvojila od Srbije kao država, ali ne kao nacija, ne kao narod, ne kao duhovnost. Ono što se videlo bilo je da je ceo grad, svi ljudi okupljeni tu, koji su stajali za razliku od velikaša koji su sedeli i bili kao statue, svi su pevali zajedno s njom, naročito ono o radosti srpstva i Srba, i da su u tome učestvovali najviše mladi koji su tako ozarenih lica, tako ispunjeni duhovnošću, zaista se radovali što su deo našeg naroda i pokazali su da ni ovih 21 godina sada već reforme školstva, uništavanja sve duhovnosti, podizanja na najviši nivo najnižih vrednosti u ljudima, da su ti ljudi i njihove porodice kojima treba odati priznanje zbog toga sačuvali onu pravu duhovnost, ono pravo srpstvo, onu pravu lepotu našeg naroda i dubinu naše duše, iskazali kroz tu pesmu, da se održimo, da ne zaboravimo i da zadržimo te prave vrednosti, a ne da se prepustimo ovom silovanju našeg duha i naše istorije.
Volela bih da za naše slušalce emisije Novi dan kažete nešto o sadašnjoj epohalnoj situaciji u kojoj se svet našao prošle godine i kada je u pitanju Srbija, kako je vaše viđenje tih procesa, koliko je totalitarna politika režima Josipa Broza Tita u Srbiji uticala na transformaciju srpskog bića.
Tu je došlo do jednog ubacivanja virusa straha i strepnje, što je još i gore, jer strah se pojavljuje kada se suočite već sa realnošću neke opasnosti pred vama, dok strepnja postoji u vama i kada ne znate da će uopšte bilo šta da se desi, niste sigurni, ali mislite, strepite da će se nešto desiti, neko zlo, ali ne znate ni šta je, ni ko je. E, to je ono što je nasljeđe najvažnije i najsudbonosnije, najsmrtonosnije za naš narod iz tog doba titoizma i same Titove lične diktature u cijelu Jugoslaviju, naročito nad srpskim narodom. To se pokazalo prošle godine kada je jednostavno većina ljudi prihvatila da saučestvuje, jer tu moramo, iako je srpski narod žrtva kao i drugi narodi u ovom ludilu koje se dešavalo širom sveta, i žrtva ima svoju odgovornost da ne ide svesno u to da bude žrtva, da mora da pruži otpor, da mora da ima odgovornost da uključi taj osjećaj za pravdu, za istinu, da kažemo samoubilačka žrtva, jer saučestvujete u tome. Kao što se veliča veliko Titovo istorijsko ne Staljinu, svaki od nas mora da kaže ne tom totalitarizmu, tom zlu koje se nadvilo nad nama i koje nam preti da će nas zaista uništiti naš duh. Njima trebaju robovi i zato moramo da kažemo ne to istorijsko ne totalitarizmu i da kažemo to večito iskonsko da istini, pravdi, ljubavi i hrabrosti.
Kakva je situacija u tom kontekstu u Meksiku? Da li je meksički narod spreman za istorijsko ne?
Oni su u velikoj meri već i rekli ne. Došlo je do velike podele, pošto je tamo klasna podeljenost veoma velika, veoma duboka. Imate ogromne mase siromašnih koji su na svojoj koži najviše osetili ovo zlo koje se desilo, jer zabranom okupljanja, zabranom rada, bukvalno otimanjem parčeta hleba iz usta tih ljudi koji ako ne rade, kako oni kažu, ako ne radim neću da jedem, nisu oni mogli kao ovi bogataši viša klasa, pa čak i mnogi moji kolege koji su relativno dobrostojeći s obzirom da je bolje plaćen posao profesora, koji su prihvatili tu laž da treba sve zatvoriti, čak i ljudi koji predaju financije, koje znam kolege, ljudi koji predaju etiku, koji nisu ni jednog trenutka preispitivali, pozvali na preispitivanje svega ovoga sa te etičke tačke gledišta, koji su prihvatili tu dogmu da će svet i ekonomija preživeti ako se zatvori na godinu dana, recimo. I to je bilo neverovatno videti višu klasu koja guta tu laž i izaziva patnje, bedu, ne samo širokih narodnih masa, da upotrebim opet komunističku terminologiju, već i svojih studenata, naši studenti, nekoliko njih se ubilo. Čitave generacije poremećen im je ciklus učenja, proces odrastanja im je poremećen zato što nemaju socijalizaciju, nemaju društvo. Utamničeni su u svoje sobe po ceo dan. Zamislite, milione dece, to je katolička zemlja u kojoj ne koriste kontracepciju, znači imaju po sedmoro, osmoro braće, možda imaju jedan kompjuter, kako će svi oni u isto vreme da budu na internetu, a u mnogim situacijama ti ljudi nemaju internet u kuće, nego idu u internet kafe, a sada nemaju pristupa tome. Znači, već dve godine je došlo do još većeg raslojavanja, većeg poniženja, većeg udara finansijskog, do gladi, do boleština, naročito kod mladih u smislu duševnog obolenja koje dovodi do tog tragičnog kraja, do samoubistva.
A šta preduzima meksički narod, ali se organizuje u smislu suprotstavljanja ovom?
Vidite, to je vrlo zanimljiva stvar u Meksiku, jer predsjednik se borio protiv toga. On je bio protiv tih mera, protiv utamničenja njegovog naroda, ali ima veliku opoziciju. Meksiko ima 32 savezne države, ima 130 miliona stanovnika i veliki broj tih lokalnih samouprava koje odlučuju onako kako njihova partija to traži. Mediji su svi u rukama Zapada, Amerike, jednostavno ponavljaju kao jednu molitvu, kao mantru. U stvari nije to molitva, to je jedno proklestvo koje bacaju, kao da bacaju činji non stop. Tako da je došlo do omamljivanja tih ljudi koji prate te medije i jednostavno veliki broj ljudi je i poverovao u to. Ali je najveći sukob na tom nivou državne uprave, gde pokazalo se tačno da u zavisnosti od toga, to je nauk za Srbiju, za Srbe, da u zavisnosti od toga ko je na vlasti, vaš život se drastično menja. Tamo gde su bili razumni ljudi na vlasti, očuvale su se slobode, ljudi su zadržali svoje poslove i tako dalje, a onda gde su, kao i u Americi što se desilo, da su države koje su zavele sve ove mere, bankrotirale, nemaju para jer nema više poreza od prihoda, jer nije bilo nikakvih prihoda, jer nije bilo nikakvog rada. Znači, jedan začarani krug se stvorio, a one države gde je bilo omogućeno da ljudi rade, da se život odvija u normalnom smislu, tamo je relativno normalno stanje, kao recimo na jugu Meksika, na poluostrvu Jukatan, gde je bio zeleni semafor, takozvani, koji je označavao slobodno kretanje i rad, gde nisu bili zatvoreni u isto vreme dok je u Mexico City u raznim drugim gradovima velikim bio crveni semafor, gde su ljudi bili utamničeni i zatvoreni u kuće. I došlo je do jednog krovenja prosto ljudima, jer se pitaju kako je moguće da u zemlji u kojoj i dalje lete avioni i ljudi odlaze u ta letovališta i dolaze ljudi iz čitavog sveta i zemalja u kojima vlada korona po zvaničnoj statistici i informacijama, da dolaze na Jukatan, mešaju se, svi idu na plaže, idu u noćne klubove, u restorane bez problema, vraćaju se u te svoje zemlje i niko ne biva zaražen na tim mestima. Život teče dalje, dok u ovim drugim mestima gde su svi utamničeni, sede po kućama, niko ne radi, raste broj slučajeva korone. Znači, nešto tu nije u redu, pa prvo ono što je suprotno od zvanične priče. Yemanja, e, ben de la mar, Yemanja, e, ben a bailar.
Idemo ja, e, bene bailar.
Eko.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Eko.
Posle kiše, kad hodala si bosa, vetar mi je otkrio kakav miris ima tvoja kosa. Dani posle kiše, kad ljubila si me, mnoge godine su prošle, ali još uvek svega sećam se. Hej, to sam ja. Iako godine su prošle, ja sam isti onaj dečak. Hej, i rado bih znaj, da te ljubim posle kiše, isto kao nekad. Posle kiše, kad ništa nismo znali, za ruke smo se držali i jedno drugom smejali. Dani posle kiše, kad ljubila si me, mnoge godine su prošle, ali još uvek svega sećam se. Hej, to sam ja. Iako godine su prošle, ja sam isti onaj dečak. Hej, i rado bih znaj, da te ljubim posle kiše, isto kao neka.
Je sati 30 minuta, subota 19. jun. Jutros temperatura do 20, najviša dnevna do 32 stepena. Lep dan pred nama, lep dan za boravak u prirodi. Program Zdrav dan Navali nakon zimske pauze ponovo je počeo sa realizacijom. Ovoga jutra trebalo bi da imamo na telefonskoj vezi autora programa, profesora doktora Veska Draškovića. Profesore, dobro jutro, ako se čujemo.
Dobro jutro, čujemo se, hvala na pozivu.
Profesore, kakva je avola u 6 sati, eto i 31 minut? Šta program Zdrav dan ima na rasporedu za svoje učesnike ovoga jutra?
Pa avala se prva probudila i pozdravila kao simbol Beograda sve Beograđane i obavestila da je prigoda spremna za sve one koji hoće da izađu iz svojih domova i da se malo druže sa prirodom. Ove subote, odnosno danas, mi smo pripremili program i u koji u kontinuitetu svih ovih subota da odgovorimo na mnoga pitanja radoznalih ljudi, zabrinutih ljudi, bolesnih ljudi, kako da dođu do zdravlja. Zdrav život je najlekovitiji, neophodan, potreban, nažalost, često zaboravljen. Iz ove pošasti koje sad se desila treba izaći pametniji i jači. Sad smo na izazovu da vratimo čoveku prirodu i da vratimo prirodu čoveku. Čovek sa svojom prirodom i sa prirodom okruženja čini zajednicu. Nažalost, ta zajednica je zbog civilizacijskog razvoja nekontrolisanog negde doživjela svoj debakl, odnosno čovjek se otuđio od prirode, priroda mu je postala opasna, a priroda u sebe je totalno devalvirao. Zdravlje mora da bude u prvom planu i treba jednom da ta navika da se zalečimo, da se izlečimo, prestane. Moramo da živimo zdravo i zdrav život je najlekovitiji i on će dati apsolutno punu satisfakciju o zdravljenju i satisfakciju u životu, našoj radosti. S tim u vezi mi smo napravili taj program da bude zdrav dan aktivna eksploatacija prirodnog resursa, a ovo smo izabrali kao najpogodniju destinaciju. Simbol Beograda, jedna naša mala planina, koja može sa onim što ima da nam pruži mnogo. Nažalost, način korištenja prirode je još uvek velika tajna. Ovo su sad nedelje endokrinologije i nama je u gostima Vesna Dimitrijević-Sreskilić, profesor, doktor, koja se bavi endokrinologijom i govorit će o bolestima metabolizma ove i naredne subote. Već je u planu da radimo dane kardiologije gde će predavač biti Milijana Balević, kardiolog, i posvetit ćemo se toj temi vjerovatno u narednom mesecu i samo iz jednog prostog razloga što mi najviše umiremo od srca. Znači, život treba da čuva srce, a srce treba da čuva zdravlje. Kako sačuvati srce, kako će sačuvati zdravlje, je jednostavno ako slušate i vrlo komplikovano ako se protivite znanju. Onaj princip koji smo mi uzeli, evo dugogodišnjoj praksi, to je već blizu 40 godina, jeste princip da nauka i struka sarađuju da bi programi u praksi imali smisla, iz razloga što se vrlo često dešava da u praksi zastaravaju ili zastaraju programi. Kako razvijati pojam o zdravlju jeste razvijati mentalno, fizičko u duhovnom zdravlju. Mentalno razvijati znanje s kojim možete razmišljati, fizičke mogućnosti kako funkcionisati i duhovno da li ste srećni. Sve treba da se meri srećno. Kako će do nas? Vrlo jednostavno. Mi smo uradili i sajt zdravdan.com i tu može da se pogleda sve ono o čemu pričamo. Uradili smo također i vežbanje i zdravlje RS, to je platforma online gde može da se koriste i naše programi za vežbanje. Također možete kontaktirati na telefon 063-361-114 i 063-330-251. Dovoljno je da hoćete da živite zdravije i sa jednim pritiskom na zdrav dan vi ćete ući u sve ove informacije o kojim govorimo i pročitat ćete nešto kako je to osmišljeno, da nešto naučite, da malo vežbate i da se zdravo hranite. Program inače predviđen je da ujutru se okupljamo između 9 i 10, popijemo čaj sa medom, pređemo na vežbanje u prirodi, vratimo se, čeka nas zdrav obrok, naravno uz čašu dobrog vina, nastavi se diskusija, zatvaramo aktivnosti, sređujemo utiske, razmenjujemo fotografije i očekujemo sljedeću subotu. Vama hvala na podršci što pratite naše aktivnosti. Nadamo se da ćemo nešto pružiti našim sugrađanima, pogotovo posle COVID-a. Da napomenem samo da onaj koji je prevezao COVID, minimum mu treba godinu dana da se oporavi. što znači treba da živi zdravo bar godinu dana da bi se oporavio od ovoga što se desi. Nezdrav život je, nažalost, platforma za sve pošasti koje nas čekaju.
Profesore, hvala na uključenju. Zdravo jutro, početak je zdravog dana. Zdravi dani u nizu za rezultat imaju zdrav život, barem bi tako trebalo da bude. Profesor dr. Vesko Drašković putem telefonskog uključenja bio sa nama i čeka nas na Avali. Profesore, hvala još jednom i želimo vam lep i uspešan dan. Vama i čitavoj grupi zdravog dana.
Radio Beograd 2.
Skrivena Srbija. Čita Milan Stokanović.
Sićevačka klisura. Meštaninu Pirota na putu za Niš iz džepa je ispao novčić u napuklu stenu na planini. Mala para, ali ne može to tako. Oštećeni se prihvatio budaka i kopao. Kopao sve dok nije naišao na svoj izgubljeni dinar. Tako je, priča se, nastala Sićevačka klisura, kojom protiče reka Nišava.
Kako ćemo i gde putovati ovoga leta? Tema je o kojoj razgovaramo sa gospodinom Aleksandrom Seničićem, direktorom Nacionalne asocijacije turističkih agencija, skraćeno JUTA. Gospodine Seničiću, hvala što ste odvojili vreme za naš program, našu emisiju Novi dan i ovo jutro.
Hvala vama i pozdrav vašim slušalcima.
Sredina juna 2021. godina, kako je situacija kada je reč o potražnji, a i ponudi turističkih aranžmana u Srbiji?
Pa kad govorimo u ovom periodu godine, su uglavnom sva putovanja izuzetno zanimljiva, pogotovo posle ovako dugačkog perioda kada nismo mogli nigde da putujemo. Dakle, u ovom trenutku mi možemo da kažemo kao i svih ranijih 10-15 godina da za Grčku vlada najveće interesovanje. Ono što takođe je prepreka, uslovno rečeno, su te vrlo striktne regulative kojih se Grci još uvek drže, za razliku od nekih drugih zemalja članica Evropske unije. Pa možemo da krenemo redom, dakle, od Grčke. Za Grčku je najvažnije i najznačajnije da se prihvataju sve vakcine, bez obzira o kojoj se vakcini radi. Bitno je da je 14 dana prošao period revakcinacije. Alternativa je za sada isključivo negativan PCR test i to jeste delimičan problem, obzirom da smo očekivali da vrlo brzo bude uvedena i druga alternativa, to je negativan antigenski test koji je značajno jeftiniji. Za one koji žele ili su preležali bolest, a žele da putuju u Grčku, takođe to mogu da urade time što će da to potvrde pozitivnim PCR testom ili pozitivnim antigenskim testom, koji nije mlađi od 2 meseca, dakle mora proći minimum 2 meseca od kada je konstatovana bolest i ne kasnije od 9 meseci u odnosu na preležanu bolest. Uzrast dece je takođe jedan od limitirajućih faktora, u ovom trenutku je to 6 godina, dakle deca do 6 godina ne moraju imati nikakve dokumenta, preko 6 godina moraju raditi negativan PCR test. Takođe, da bi se ušlo u Grčku, neophodno je da se popuni takozvani PLF obrazac, odnosno obrazac koji se popunjava u elektronskoj formi. Oni stariji će se setiti da smo nekad popunjavali bele kartončiće na ulazku u Grčku, to je otprilike ista stvar, samo što je to sada u elektronskom obliku. Taj obrazac se popunjava 7 dana pre ulaska najranije, a najkasnije 24 sata pre ulaska u Grčku. Može se popuniti za jednu porodicu ili za saputnike u jednom prevoznom sredstvu jedan obrazac gde se navode svi putnici koji zajednički putuju. Takođe je značajno da napomenemo da Grčka u slučaju kada to nalažu okolnosti shodno evropskoj regulativi ima mogućnost i najavljuje da svako može da bude testiran i na samom graničnom prelazu brzim antigenskim testovima. Ukoliko se utvrdi da je neko pozitivan, upućuje se u karantinski smeštaj koje je država Grčka obezbedila. Troškovi tog smeštaja, ishrane, boravka padaju na teret grčke države, dakle takođe bitna informacija. Za vreme trajanja karantina, koji traje minimum 10 dana, rade se PCR testovi da bi se potvrdila opravdanost zatvaranja u karantinskoj ustanovi i kada se dobije drugi negativan test, ljudi mogu da napuste karantin i pre tog roka ukoliko do toga dođe. Dakle, kada je reč o Grčkoj, trenutno situacija je takva. Ono što je važno i što naši ljudi najčešće pitaju je da po povratku iz Grčke oni koji nisu vakcinisani, da li im treba PCR test. Ukoliko se vraćaju kopnenim putem preko Bugarske ili Makedonije, nije neophodan negativan PCR test za one koji nisu vakcinisani, pa ni za decu, ni za odrasle, obzirom da sa te dve zemlje imamo sporazum da jednostavno građani naših država ne moraju između sebe imati negativne PCR testove, ali drugačije kada se vraćate recimo avionom iz Grčke ili sa drugih destinacija, onda obzirom da dolazite direktno iz te zemlje, je neophodan PCR test i za decu i za odrasle koji nisu vakcinisani, dakle kada se vraćaju u Srbiju. Kada govorimo o drugim značajnim destinacijama, tu pre svega moramo da izdvojimo Tursku. Turska je država koja sa ovih prostora negde generiše preko 150.000 putnika u toku godine, dakle pričamo o turističkim putovanjima pa i samoj turističkoj sezoni. Ove godine Turci su izašli sa regulativama i moram da kažem da vrlo brzo reaguju, ne menjaju tako brzo regulative, dakle oni prihvataju sve vakcine. Oni koji nisu vakcinisani, oni mogu da uđu sa negativnim PCR testom, odnedavno prihvataju i negativan antigenski test, što je takođe jedna od velikih prednosti. Svi koji su preležali, kada je prešlo minimum 2 meseca, a maksimum 6 meseci je ta regulativa u Turskoj, mogu da potvrde pozitivnim antigenskim ili PCR testom da su preležali bolest. Najveća prednost u ovom trenutku je godište dece, dakle mladića do 18 godina ne moraju imati nikakva dodatna dokumenta koliko putuju sa roditeljima u Tursku. I to je ono gde Turci vide svoju šansu da privuku porodice sa decom. Egipat je takođe vrlo zanimljiv našem tržištu. Nažalost, do ovog trenutka nismo uspeli da uspostavimo taj odnos da se priznaju vakcinacije i sertifikati o vakcinama. Dakle, u Egipat u ovom trenutku isključivo sa negativnim PCR testom. Tunis je na našu inicijativu vrlo brzo prihvatio sve vakcine koje se daju u Srbiji, naravno opet da je prošlo minimum 14 dana od revakcinacije, alternativa je negativan PCR test i starost dece podignuta na 12 godina, dakle da do tog uzrasta ne moraju imati. Takođe, Tunižani prihvataju i dokaze da ste preležali bolest pozitivan ili antigenski ili PCR test ne stariji od 6 meseci. Kada govorimo još o destinacijama koje su nama interesantne, tu je i Kipar, naravno, koji je takođe prihvatio sve vakcine, negativan PCR test je alternativa starost dece 12 godina i takođe oni koji su preležali pod ovim istim uslovima mogući na Kipar. Ono što je možda najznačajnije u ovom trenutku, imamo i 4 države u našem okruženju koje možemo putovati bez ikakvih restrikcija. To su Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crnu Goru i Albaniju, koje su turistički vrlo zanimljive, veliki broj ljudi odlazi u Crnu Goru. Ova godina Crna Gora, moram da kažem, da ima daleko veće interesovanje nego ranijih godina i razlog u tome vidimo pre svega u tim popuštanju mera, odnosno potpisanom sporazumu gde se omogućava da putujemo bez ikakvih dodatnih uslova. Takođe, cene u Crnoj Gori su značajno niže nego 2019. godine i to opredeljuje ljude da biraju ovu destinaciju. Albanija je takođe veoma zanimljiva i prošle godine kada su u jeku pandemije Albanci dozvolili ulazak našim građanima, veliki broj naših građana se odlučio da ide na tu destinaciju. Dobra iskustva koje su imali dole je u stvari bila najbolja reklama da i ove godine Albanija je jedna od traženijih destinacija na našem tržištu. Zemlje u okruženju takođe, Bugarska, Hrvatska, Slovenija su ušle, da kažemo, u taj model priznavanja svih sertifikata o vakcinaciji, negativan PCR test, ali i negativan antigenski test može u svim ovim zemljama da se pokaže i da se sa njim uđe u ove zemlje. Za Hrvatsku imamo samo još jednu sitnicu koja je neophodna, to je da imate rezervisan smeštaj ili pozivno pismo, dakle potpuno je svejedno da biste mogli turistički da uđete. Naravno, svi koji su preležali ovu bolest takođe mogu da uđu u ove zemlje bez sad dokumentima kao što su PCR test, pozitivan PCR test ili pozitivan antigenski test. I granica dece u svim ovim zemljama je 12 godina do koje ne moraju da imaju dodatno dokument. Takođe je bitno da naglasimo da kada se vraćaju naši građani koji nisu vakcinisani iz Slovenije, iz Hrvatske, takođe ukoliko dolaze direktno iz tih zemalja u Srbiju, moraju imati negativan PCR test po ulazku u Srbiju ili će dobiti rešenje o karantinu. Kad je reč o Bugarskoj, to nije tako zbog tog sporazuma koji imamo. Dakle, iz Bugarske kad se vraćamo nije nam neophodan PCR test. Dakle, to je otprilike pregled zemalja za koje vlada najveće interesovanje i uslovi pod kojim u njih možemo da putujemo. Najveći problem nama u turističkim agencijama i generalno ljudima koji se bavimo turizmom predstavlja upravo to što nemamo saglasnost oko jedinstvenih protokola za sve te države, nego se pravila menjaju iz dana u dan i naravno da vlada konfuzije kod samih putnika i jednostavno neopredeljenost većeg broja ljudi da se trenutno odluči na putovanje upravo leži u tome.
Gospodine Seničiću, evo, kada ste pomenuli Grčku, vi o tome dosta govorite, reklo bi se zasupate interese Grčke, malo ste pristrasni, ali ipak ste dobili jedno otvoreno pismo, 3 važne institucije, kada je reč o grčkoj zajednici u Srbiji, vas pozivaju da ne istupate sa neproverenim informacijama. Šta oni to vama zameraju i otkud ovo pismo?
Dakle, nije mi do kraja jasno, koliko znam, oni su se pre svega bazirali na jednu moju izjavu koja je bila prošlog ponedeljka na televiziji Vojvodina, gde sam ja zaista napravio jedan previd, jednu grešku u stvari, obzirom da sam dobio zvanične informacije da će biti već od tog ponedeljka prihvaćen taj brzi antigenski test. Taj dokument je čak i objavljen u nekim grčkim novinama kao najava i ministra Teo Harisa i drugih ministara iz grčke vlade. Nažalost, to očigledno nije prošlo na sednici vlade i ja sam odmah iza toga demantovao to kroz nekoliko servisa, kroz Tanju, kroz Betu, dakle, i nismo imali zaista ni jedan slučaj nekoga da se vratio sa granice i da smo imali problem po tom osnovu. Sa druge strane, sama regulativa je u Grčkoj takva da se menja na nedelju dana, što je apsolutno nemoguće ispratiti do kraja. Ljudi su u konfuziji, mi pokušavamo na ovaj način da držimo interesovanje naših ljudi za Grčku jer smo primetili veliki pad interesovanja zbog ovako restriktivnih mera. Pre svega uzrasta dece, negativnog PCR testa, dakle to su stvari koje vrlo restriktivno deluju na odluku ljudi da se odluči. Mi primećujemo da recimo čak 50% manje porodica sa decom ove godine se razmišlja o Grčkoj i da bira neke druge destinacije koje daju daleko lagodnije uslove, pre svega za porodice. Tako da ideja i mojih istupanja i mojih kolega koji se pojavljuju u medijima je upravo da održimo interesovanje i da se zaista svi nadamo da će ti uslovi biti što pre relaksirani da bi Grčka mogla zaista da ima onaj broj gostiju na koji smo uvek naučili. I ono što je meni negde najviše ovako zasmetalo u tom pismu jeste da se tu meni na neki način obraćaju, da se stalno pozivam na izvore iz Grčkog ministarstva bez navoda o kojim ministrima se radi. Radi se o gospodinu Harisu Teoharisu, grčkom ministru turizma, koji je na njegov zahtev insistirao na sastanku jedan na jedan sa mnom kao predsednikom najveće asocijacije. To se desilo 29. marta ove godine i od tog momenta ja imam na dnevnom nivou kontakte sa njegovim saradnicima iz ministarstva koji su bili prisutni na sastanku, a pre svega sa direktorkom Nacionalne turističke organizacije Grčke. A sa druge strane, u poslednjih 6 godina nije postojao ni jedan ministar turizma Grčke koji kada je dolazio u Srbiju ili ukoliko sam ja išao u Grčku se nije susreo sa mnom, odnosno sa asocijacijom koju ja predstavljam, obzirom da ljudi znaju da čak negde oko 70-75% ukupnog prometa koji se obavlja, kad je reč o turističkim agencijama i Srbije, se obavlja preko članica našeg udruženja i da jednostavno privatan sektor mora imati direktan kontakt sa državom koja ima interes da ti gosti dođu u tu državu. Takođe mislim da treba i čime treba da se bave ovo udruženje su pre svega da se obrate i pažnja i da oni utiču, a da se ne bavimo mi time što inače radimo svih ovih godina, da u određenim tabloidima se već godinama unazad vodi antipropaganda odlaska u Grčku, dakle sa neproverenim informacijama, sa dizanjem tenzije oko banalnih stvari koje se mogu desiti u bilo kojoj zemlji sveta, koje se izvlače, stavljaju na naslovnu stranu i na neki način ljudi odvraćaju od ove destinacije. To nije slučaj samo sa Grčkom, to je slučaj sa nekim drugim destinacijama, ali za Grčku i čini se ove godine negde kada je objavljeno da je otvorena granica, da su svi tabloidi kao po direktivi počeli da pišu da će biti velike kazne, da ćete morati da nose maske i kad se kupate i tako dalje i tako dalje. Dakle, pričamo o banalnim stvarima, ali o stvarima koje mogu da utiču na odluku ljudi da putuju na ovu destinaciju. Jedini koji su to demantovali smo bili mi i mene čudi da ljudi koji se sad ovde postavljaju u cilju zaštite tih odnosa između Grčke i Srbije nisu reagovali na tako nešto, jer mi se čini da bi to trebalo da bude njihov primarni cilj.
Gospodine Seničiću, hvala vam na ovim tako dobro obrazloženim odgovorima. Sigurna sam da ima još mnogo pitanja, ali eto to nekom drugom prilikom. Hvala što ste učestvovali u Novom danu Radio Beograda 2.
Hvala, ja se nadam da smo ovim informacijama ljudima pomogli, da smo im malo razjasnili nekakve stvari i kad god bude bilo potrebe, ja sam tu i za vas i za vaše slušalce.
Poštovani slušalci, naš gost ovoga jutra u Novom danu bio je gospodin Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA. Šest sati 55 minuta.
Radio Beograd 2. Vesti.
Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda potvrdio je u Vašingtonu novi savetodavni aranžman sa Srbijom koji će trajati sledećih 30 meseci. Ministar financija Siniša Mali je ocenio da je ovaj aranžman veoma važan jer predstavlja još jednu potvrdu uspešne ekonomske politike Srbije i odličan je pokazatelj da je uprkos krizi izazvanoj pandemijom virusa korona nije potrebna finansijska pomoć. Policija je ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici sprečila sinoć sukob učesnika autokolone i pristalica Srpske pravoslavne crkve.
Mađarski premijer Viktor Orban ponovio je svoj stav da su migracije zlo i da se dešavaju organizovano, da Mađarska plaća visoku cenu jer, kako je kazao, pliva protiv dominantne evropske političke struje. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Grčku 85 prema 51 u drugom kolu evropskog prvenstva u Valenciji. Poslednji meč grupne faze Srbija će igrati sutra od 12 sati protiv Crne Gore. Vreme danas sunčano i toplo. Na istoku i jugoistoku moguće nepogode. Jutarnja temperatura do 20, najviša dnevna do 32 stepena. Čuli ste vesti. Hrišćanska teološka pismenost. Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu.
Subota pedesetnice jeste prema predanju naše crkve jedan od najstarijih dana kada crkva čini sveopšti pomen pokojnih ili uspomenu ili spomen na sve pokojne. Osim ove subote, postoji subota mesopusne nedelje, to jest pripremne nedelje pred početak velikog posta. Služba u subotu mesopusne nedelje i subota ova današnja pred pedesetnicu imaju gotovo identičnu službu, zato što su to najstariji zadušni dani ili dani sveopšteg spomena svih pokojnih u pravoslavnoj crkvi. Sve to utiče ili trebalo bi da formira svest pravoslavnih hrišćana da je ova subota izuzetno važna. I ukoliko ne možemo izaći na grobove svojih srodnika i prijatelja i ukoliko smo sprečeni iz opravdanih razloga, onda u tom slučaju naši pravoslavni hramovi su apsolutno mesta gde treba prineti molitvu za pokojnog. Kako se ta molitva prinosi? Mi ne možemo govoriti sada o, uslovno rečeno, jedinstvenom pravilu koje će svi slediti, ali van svake sumnje hrišćani treba da znaju da tim danima i uopšte onim danima kada žele da se opomenu svojih pokojnih, treba najpre da donesu imena njihova pred početak liturgije, za čin proskomidije. Kada pravoslavni sveštenik priprema evharistijske darove i vrši čin proskomidije. I u okviru tog čina proskomidije on pominje imena živih i pokojnih članova crkve. Najveća dobrobit i najveća korist za usopše pravoslavne hrišćane, upokojene pravoslavne hrišćane, jeste da budu osvećivani u okviru liturgije. Ne samo danas, nego svake nedelje, svakog praznika, pravoslavni hrišćani imaju mogućnost da imena svojih pokojnih, ali i svojih živih u crkvu ostave, ako ne pred liturgiju toga dana, onda dan ranije, namene naprosto taj spisak imena i ostave kod u hramu, kod sveštenika ili kod crkvenjaka, kako već je to uređeno u određenim hramovima, ta imena će biti pomenuta i ugrađena u sveopšti spomen, prinos koji biva ostvaren u okviru liturgije. Svako od nas je prizvan da se seća svojih pokojnih, čak i na dnevnom nivou.
Profesore, ali u našem narodu postoji običaj da se na zadušnice iznosi na groblje hrana. Koliko je to deo paganskog jednog
vremena, a koliko hrišćansko verovanje.
Kada govorimo o običajima našeg naroda, koji svaki značajniji trenutak u svom životu prati hranom, onda ne bi mogli baš tako lako i ne bi trebalo biti sklon olakim ocenama da sve što mi prepoznamo da je pagansko, da jeste pagansko. Naime, trenutak deljenja trpeze jednog domaćina sa gostima jeste najintimniji trenutak. Ako vas neko pozove u goste i želi da vas primi u svom domu sa svojom porodicom, to je zapravo prilika da on učini takvo jedno gostoprimstvo da preda sebe. Sve ono što ima i da uz tu hranu sve što do njega stoji u jednom, uslovno rečeno, hrišćanskom odgovarajućem odnosu pruži. Hrana je sastavni deo jednog takvog susretanja, zajedničarenja, izgrađivanja odnosa ljubavi. Sasvim sigurno da je praksa našeg naroda da tim povodom donosi nešto hrane prilika da tu hranu podeli sa onima koji će učestvovati u tome. Pozvati sve one koji su tu, pa i one koji nisu srodnici i prijatelji, da se pridruže, da pojedu, da se na taj dan opomenu pokojnoga, da učine mu večan spomen, kao što crkva kaže u svojoj molitvi koju zaključuje tim povodom, i učini mu večan spomen u blaženom usnuću. To je negde prostor gde treba tražiti objašnjenje zašto narod insistira na donošenju hrane i tim povodom. Da postoji potreba da se i tu vladamo uredno i da se vladamo dostojanstveno i hrišćanski, zaista postoji. Ali to ne treba da bude razlog da pošto po to osuđujemo i kažemo da narod apsolutno ništa ne zna i da je to neki paganski temelj i da tu tražimo neke ocijaje prakse koja je bila prisutna još u vreme mnogoboštva. Naprotiv, izričito sam protiv jedne takve teorije, budući da naš narod, bez obzira da li on bio teološki obrazovan, narod je oduvek na ovim prostorima bio crkven. Upravo to jeste prilika da podvučemo i podstaknemo pravoslavne hrišćane da dolaze u svoje hramove na zajedničko bogosluženje zadušne dane, na zadušnice, posle učešća u liturgiji odlaze na groblja gde se nalaze njihovi srodnici i prijatelji upokojeni. Tamo takođe nastoje da, uređujući grobove, moleći se na grobovima, bilo uz prisustvo i učešće sveštenog služitelja ili u svoje lično ostvarenje molitve, opominju se usopših upokojenih i, ono što smo zaboravili da kažemo, pred odlazak u crkvu odnose imena upokojenih radi spominjanja njihovih imena na proskomidiji. Odlaze na groblja i takođe nastoje da uređuju ta grobna mesta, da vode računa o njihovom izgledu i stanju u kome se nalaze i da nastave da se staraju o tim mestima i posle zadušnih dana, a ne da od jednih zadušnica pa do drugih sledeće godine ostave ta groblja u stanju koja nisu dolična hrišćana.
Lamentablement
Starino pozorište po 66. put održava se od 18. do 26. juna na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Jedan od najznačajnijih međunarodnih pozorišnih festivala u Srbiji koji neguje pretežno domaću srpsku dramu, ove godine se održava po sloganom Zlu vremenu uprkos.
Da.
Glavni program čine sve predstave nastale u novom poretku ili takozvanoj novoj normalnosti. 10 predstava je u konkurenciji za nagradu, ali detaljnije o svemu Mira Knežević, koja je pratila i ranije godina Sterijino pozorje i druge pozorišne festivale, ali sada je reč o Sterijinom pozorju, pa da je zamolimo da nam kaže prve utiske sa početka pozorja.
Ove godine Sterijino pozorje je malo produženo, zato što su se prosto direktor Sterijinog pozorja Miroslav Miki Radonjić i selektor dr. Milivoje Mlađenović dogovorili, s obzirom da je veliki broj predstava i s obzirom da je ova situacija ovakva kakva jeste, da publici koja je željna, i pozorijanskoj publici i publici koja je, rekoh, željna pozorišta, omogući da vidi što veći broj predstava. Uslovi su takvi da trenutno da su dozvolili tu mogućnost. Naravno, to je na radost svih učesnika, na radost publike, to se videlo i na otvaranju. Ovogodišnji laureat, odnosno on je trostruki laureat, Svetozar Cvetković, glumac, je imao tu čast i privilegiju da otvori Sterijino pozorje. Svi glumci koji otvaraju Sterijino pozorje drže tu pozdravnu besedu, nekad su duži, nekad su kraći, uglavnom izuzetno se osjećaju počastvovanim, jer je to zaista velika čast otvoriti ovaj prestižni, ako ćemo istini za volju, još uvek osporavan, voljen, ali još uvek najznačajniji pozorišni festival koji imamo u našoj zemlji, ali boga mi isto tako se on kotira i u regionu. Ko ide na Sterijino pozorje iz regiona, on je presrećen.
Koje su predstave u konkurenciji?
U konkurenciji je više predstava. U takmičarskoj selekciji, dakle, gospođa ministarka, koja je pripala čast da ove godine otvori Sterijino pozorje, da bude prva iz Hrvatske. Zatim tu su Kao da kraj nije sasvim blizu, Kus Petlić iz Subotice, Deobe Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada. Zatim Ako dugo gledaš u ponor, autorski projekat Slatka Pakovića, Tiho teče Mississippi Beogradskog dramskog pozorišta. Zatim Velika depresija Srpskog narodnog pozorišta, takođe Hotel Zagorje, to je predstava koja nam dolazi iz Zagreba, Gradskog dramskog kazališta Gavela. Ona se igra u međunarodnoj selekciji Krugovi. Zatim ćemo videti, odnosno prisustvovati i programu Dani knjige. To je promocija godišnjih izdanja i Sterijinog pozorja i Muzeja pozorišne umetnosti Vojvodine. Dakle, predstavljaju sve one knjige koje su značajne, važne, i to je jedan prateći deo programa, uvek bogatog programa Sterijinog pozorja, koji se ne zaobilazi, koji za divno čudo prate i novinari sa velikim interesovanjem, jer zaista zaista možete da saznate mnogo toga, a ta pozorijanska izdanja, dakle izdanja koje izdaje Sterino pozorije, izdanja koje izdaje Muzej pozorišta umetnosti, su zaista važna dela za istoriju pozorišta, za sadašnji trenutak, za budući trenutak, i namenjena su, uglavnom su to stručne knjige, nisu zabavnog karaktera, ali toliko podataka o njima možete da nađete i mogu vam u stvari biti vrlo zabavno štivo. I tako da kažem da su to knjige za široku čitalačku publiku. Neko će se podsjetiti, imaćete jedan pregled u krajnjoj liniji istorijskih događaja u kojima su se predstave odigrale, ako je reč o predstavama. Imaćete jedan široki dijapazon pozorišnih razmišljanja, pozorišnih umetnika, pozorišnih reditelja, pozorišnih teatrologa, koji su naravno uvek oni mudri mislioci koji promišljaju pozorište na svoj način, bez obzira koliko se slagali sa praksom, dakle sa onim što se vidi na sceni, sa predstavama ili sa onim što se naziva recimo jedan tok ili moderno pozorište i tako dalje i tako dalje. Tako da kažem, to je zaista izuzetno. Zatim takođe u selekciji Krugovi vidjet ćemo Dečak koji je govorio o Bogu, zatim ćemo videti do kraja Kleketanje, takođe u selekciji Krugovi, Derviš, izvinjavam se, Derviš i smrt iz Bosne i Hercegovine, Poetika gledanja, režija i koncept Andraš Urban, Kostolanje deže iz Subotice, Radio Šabac, Šabačko pozorište nastupa ove godine u takmičarskoj selekciji, što je za njih veliki uspeh. Zatim ćemo videti Schindlerov Lift, to je takođe u takmičarskoj selekciji, pozorište, odnosno Kamerni teatar 55. iz Sarajeva, i poslednjeg dana, odnosno uvek je to zanimljivo. Znači, u petak 25. juna predstava se igra u 20 časova, to je rekao Schindlerov Lift, to je poslednja predstava. Onda ide razgovor o toj predstavi, dok se razgovara o predstavi, publika, naravno oni koji su tu i koji učestvuju na razgovoru, i svi zainteresovani se okupe u holu i sad se čekaju odluke žirija, koje povremeno, kako žiri donese odluku, svi žiri zasedaju isto vreme u različitim prostorijama, naravno, i onda se objavljuju odluke, tako da se već u subotu, odnosno već noć između, nekad Boga mi potraje to glasanje u žirima, nekad ne, vidjet ćemo kako će biti ove godine. I dakle, 66. pozorije spustit će festivalsku zavesu u subotu, 26. juna, u 20. počinje proglašenje i uručenje sterilnih nagrada i bit će izvedena predstava U čast nagrađenih, Izgubljeni pejsaži, Bitev teatra iz Beograda. Tako da evo, to je što je zanimljivo za ovu godinu. Biće uručene isterijanske nagrade za životno delo, još uvek nemamo imena dobitnika. Ono što je važno reći da će tokom Sterinog pozorija biti uručena po šesti put ove godine i nagrada Strune od svetla Momčilu Bajagiću, čija predstava učestvuje, odnosno ne njegova predstava, nego predstava za koju on radio muziku, učestvuje na ovogodišnjem Sterinom pozorju, pa je zato odlučeno da tokom Sterinog pozorija, vidjet ćemo kog dana će to biti, bude uručena ta nagrada. Tako da očekujemo jednu još lepšu, još bolju i opušteniju atmosferu na Sterinom pozorju nego prošle godine, tim pre što sad smo svi ušli u sve šeme, sve znamo, sve nam je poznato kako ćemo se ponašati, šta treba, šta ne treba. Imamo program i sa velikom lakoćom u stvari idemo i gledamo predstave i naravno beskrajni razgovori o viđenim predstavama.
Hvala Miro. 66. Sterino pozorije na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu počelo, a Mira Knežević obaveštavaće nas o svem onome što je značajno za svaki dan ovog festivala.
I ova naša emisija biće u stvari, imaće ekskluzivu, prva će saznati i objaviti.
Tako je, naredne subote. Tako je. Tako je. Hvala Miro.
Hvala.
Se nikad nismo upoznali, ali smo se brzo zavoleli, jedno drugom nikad nismo dali, koliko smo želeli i hteli, velike smo zapalili vatre, naše plamen uvijek bio prvi, oko vatre razapeli šatre, da pijemo rakije i krvi, oko vatre razapeli šatre, da pijemo rakije i krvi, na tri čubija. Sali splavovi, stari smo ti i ja, vukovi i lavovi, na drini čuprija. A na sali splavovi, stari smo ti i ja, vukovi. nikad nismo upoznali, ali smo se brzo zavoleli, jedno drugom nikad nismo dali, koliko smo želeli i hteli. S medvedima bili smo u rodu, koža nam je omiljena roba, naša pesma ne voli slobodu, naša pesma dolazi iz groba, naša pesma ne voli slobodu, naša pesma dolazi iz groba. Na Drini ćuprija, a na Savi splavovi, stari smo ti i ja, vukovi i lavovi. Na Drini ćuprija, a na Savi splavovi, stari smo ti i ja, vukovi i lavovi.
Oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, Park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari. We'll be right back.
Leto u gradu. Nova emisija Žikice Simića. Od 5. jula do 2. septembra, ponedeljkom, utorkom, sredom i četvrtkom. Od 12.05 do 12.55. Samo na Radio Beogradu 2.
Poštovani slušalci, sada je 7 sati 24 minuta, danas sunčano i toplo, jutros temperatura do 20, a najviša dnevna do 32 stepena. Do kraja našeg jutra, novi dan drugog programa Radio Beograda, čućete razgovor koji smo vodili juče sa profesorom doktorom Milovanom Bojićem na Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje, a u narednim minutima preporuka programa koji priprema Dom omladine u Beogradu, odakle se javlja Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, evo preporuka za programe koje možete posjetiti u Domu omladine Beograda. Večeras drugi deo programa Doc Cinema Master posvećen doajenu srpske kinematografije Želimiru Žilniku. Na programu od 20 časova film Stara škola kapitalizma. Program Doc Cinema Master je letnji bioskop Doma omladine Beograda u okviru kojeg ćemo prikazivati neke od klasika kratkometražnog i dugometražnog dokumentarnog filma autora koji su ispisali istoriju domaće kinematografije. Počinje i nova 9. sezona koncerta na Zidiću u Domu omladine Beograda. Ovaj program postao je jedan od omiljenih letnjih programa u glavnom gradu, ne samo kada su Beograđani u pitanju, već i publika koja dolazi iz drugih gradova, ali i iz inostranstva tokom letnje sezone. devetu sezonu koncerta na Zidiću. Počinjemo u ponedeljak 21. juna sa početkom u 20 časova, to je svetski praznik muzike, a na platovu Milana Mladenovića nastupit će popularni domaći blues rock band Cotton Pickers, pored numera sa njihovog uspešnog debi albuma Slaughterhouse Blues. Publiku će obradovati i sa nekoliko novih pesama koje pripremaju za drugi autorski album na kojem uveliko rade. Petak od 20 časova, inače redovan termin tokom jula i avgusta za koncerte na Zidiću, predviđen je za nastup domaćeg rock sastava Kenny nije mrtav. Toliko za ovo uključenje iz Doma omladine. It's light in California. The voices are speaking low, and the wheels line up, point the direction they wanna go. The cold is hanging on now, the heat will be here soon, and those same old thoughts coming back around like a black moon. Let the river rise, open up the skies, not gonna wash away. Let the walls come down, turn around into a fortress. Let the river rise, open up the sky, time won't slip away. Let the clock run out, don't care about.
U Institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje zvanično je počeo sa radom Centar za vaskularno oboljenje mozga. U Centru za vaskularno oboljenje mozga i Instituta Dedinje za sada će raditi 3 interventna neuroradiologa, 2 neurologa i 2 anestezijologa, 10 medicinskih sestara, od kojih su 2 rentgen tehničara i 2 anestetičara. A njih će predvoditi istaknuti interventni neuroradiolog, doktor specijalista medicine Slobodan Ćulafić. Poštovani slušalci Novog dana Radio Beograda 2, meni je izuzetna čast i privilegija da za sagovornika imam gospodina Milovana Bojića, generalnog direktora Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Gospodine Bojiću, nalazimo vas u dobrom, nadamo se.
U dobrom, sa dobrim vestima. Čuli ste i najavili ste da se institut organizaciono i funkcionalno upotpunjuje, rekao bih da otvaranjem centra za neuroradiologiju mi sada našu delatnost proširujemo na očekivani nivo, jer mi smo pre svega institut za bolesti srca i krvnih sudova, svuda gde prolaze krvni sudovi, da kažem, naše pravo i delatnost da ih lečimo u slučajima obolevanja, a obolevanja cerebrovaskularna, odnosno bolesti cerebrovaskularna imaju značajan udeo u obolevanju našeg stanovništva. Mi smo do sada najdalje išli do tog nivoa takozvane ekstrakranijalnih krvnih sudova, karotida i drugih krvnih sudova, ne tičući krvne sudove glave, odnosno mozga. Sada to činimo i to činimo na najbolji mogući način sa odličnim timom. U vaše najavi ste rekli ko taj tim čini, ali ja hoću samo da kažem da iza toga stoji saradnja sa neurohiruškom klinikom, neurohiruzima, kompetentni konzilijumi koji određuju kandidate za ovakve vrste intervencija, a te su intervencije spasonosne za naše pacijente u prevenciji šloga ili naglog moždanog udara ili moždane smrti. I danas je urađeno, odnosno juče, 2 pacijenta, danas su primljena 3. Svakoga dana će krenuti te intervencije, centar će biti i jači sa novim mladim lekarima, medicinskim sestrama, tehničarima, radiološkim tehničarima. To je naša budućnost i značajno je da se taj centar otvara u predvečerje osnivanja Nacionalnog instituta za srce i krvne sudove, odnosno puštanja u pogon kapaciteta Dedinja 2, koje je praktično tu pred nama. Ovo je značajan i važan doprinos da se institut upotpuni kadrovski, prostorno, organizaciono, a ovom puta i repertuarom delatnosti, odnosno usluga. I već je ogromno interesovanje naših pacijenata, ali i kuća iz cele Srbije i regiona koje su spremne da šalju i upućuju pacijente na interventno lečenje kod nas, na našem institutu.
Profesore Bojiću, evo, kada dođem ovde na institut na Dedinje, ovde je i gradilište, ovde je i institut, znači rade se naučno-istraživački radovi i leče se ljudi.
Tako je. Tako je. Ja volim u šali da kažem, mi smo 2019. godine, kada se Dedinje najviše gradilo, postigli najznačajniji rezultat u svojoj istoriji. Dedinje te 2019. godine, dakle to je godina pre pandemije COVID-19, uradilo 2548 velikih operacija na srcu, znači to su operacije sa upotrebom mašine za vantelesni krvotok, pretičući tako vodeće centre u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Francuskoj, Italiji, Španiji, i često me pitaju kako to i gradilište i takav rezultat. Ja kažem, nas brujanje, zujanje mašina podstiče na velike uspehe i to možda deluje kao šala, ali zaista je tako. Neverovatno je opisati želju svih zaposlenih ili, rekao bih, generacije zaposlenih, svih zdravstvenih radnika, ali i nemedicinskih radnika na institutu Dedinje, da se Dedinje 2 izgradi, da se kompletiraju naši kapaciteti, da budemo kuća, što se kaže, na jednom mestu pod jednim krovom, da budu zadovoljni i pacijenti i osoblje koje usluge pruža, i svi željno čekamo taj trenutak. Tako da je taj rezultat sigurno bio podstrek, nadahnuće za tako velike i značajne podvige, i pandemija korona je zaustavila, kažem, bacila je na kolena celu planetu, omela je i naše planove, ali nikako osujetila. I evo sada, odmah kada je korona malo stala, mi već radimo punim kapacitetima i elanom koji je još jači nego što je izbijanja pandemije.
Uprko svim poslovima koje, profesore Bojiću, imate ovde na institutu, a uverili smo se, mnogo je ljudi koji čekaju na vašu reč, na vašu pomoć, to prevazilazi jedan ljudski dan. Vi ste uspeli i da pokrenete, da organizujete jedno humanitarno društvo za pomoć deci ometenoj u razvoju, Filipovo.
Po mome detetu, koja nažalost takođe osoba sa posebnim potrebama, koje je gotovo za Ginisovu knjigu imalo strahovito veliki broj operacija i intervencija. Svi su predočili da nikad neće progovoriti, prohodati, progledati, on je sve to uspeo. Mi smo kao roditelji prošli pakao svega toga po celom svetu i ja sam želeo da sličnim i takvim situacijama i roditeljima pomognem da ne prolaze pakao koji smo mi prolazili i da osnovamo neku vrstu regionalnog centra koji će tu decu voditi računa o njima ma gde oni bili i koji će unutar samog centra dovođenjem najeminentnijih ljudi iz sveta pokazno tu na licu mesta po nekoliko dana učiti terapeute i druge ljude koji se bave takvom patologijom šta su najnoviji trendovi i kako se može tim osobama pomoći. Trebao je da bude odavno otpočeo sa radom i otvorena, ali je pandemija COVID-a učinila da se to ne desi, verujem, u skoroj budućnosti, pošto je sve spremno da će krenuti, ali centar već administrativno radi, pomaže svojim idejama, uskoro će krenuti sa predavanjima, sa predavačima koji će obilaziti ceo region, koji će objedinjavati sve do sada uvažene škole iz tih oblasti, bit će multidisciplinarnog i multiinstitucionalnog tipa i sam centar će biti neka vrsta stožera okupljanja takvih iskustava i energije koja će stimulisati druge, manje i slične centre da se još bolje radi, dobro koordinisati sa državom, nadležnim ministarstvima i sve će biti naravno bez profita i komercijalnih efekata. Ima centar pretpostavki da neometano krene da radi, da sam sebe finansira, pogotovo iz razloga što će ispočetka to biti edukativno i vaspitno, a potom će moći od simpozijuma, kongresa, demonstracija različitih metoda i rada da ostvaruje efekte koji će ga činiti samoodrživim.
Još jedan vaš uspešan projekat. Pandemija vas nije sprečila da nastavite sa svojim aktivnostima, kao što ste i sami pomenuli, gospodine Bojiću, ali i vaši lekari sa Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje bili su u prvim redovima onih koji su se borili protiv pandemije.
Tako je. Znači, vi se sećate vremena kada smo o koroni malo znali. Kada smo mislili da je ona automobil, pa ćemo virus korona, pa ćemo staviti rampu da ne uđe. Ili ćemo staviti nekoga na ulazu, pa neće moći da niko uđe. I tada smo se sjajno borili, išli ispred svog vremena, primetili da nam pacijenti ulaze praktično negativni po rezultatima, a nosioci su virusa, što je postalo jako opasno. Prvi smo najviše testirali. Čim najviše testirate, najviše dobijete pozitivnih. Ispočetka smo dočekani na nož, a onda su se svi kasnije okrenuli povećanom testiranju i na taj način iznalaženju puteva za amortizaciju i obustavljanje pandemije. I u uslovima, znači, pandemije naši lekari su pokazali da umeju da leče koronu i njene komplikacije i ne samo na institutu, nego u svim COVID bolnicama. Svaki zaposleni radnik instituta Dedinje, od redovnog profesora do bolničara, prošao je praktično COVID odelenja kliničko-bolničkih centara Dragiša Mišović, Zemun, Bežanićka Kosa, COVID bolnice u Batajnici, Banjici, otvarali odelenja i bili glavni nosioci i mi smo na to ponosni. Ali od korone se ne odvajamo jer smo mi prijemom hitnih urgentnih stanja u kardiovaskularnoj medicini uvek bili dužni da primaju one koji su pozitivni, tako je i danas, kod disekcija, kod akutnih infarkta za Beograd i širi region, mi primamo i COVID pozitivne pacijente, to je naša sudbina i mi se sa time nosimo. Verujem da dobra, povoljna situacija će pomoći da se kardiovaskularni bolesnici sada stave u prvi plan, pošto naše stanovništvo najviše oboljeva od kardiovaskularnih bolesti i to mi u ovom momentu činimo na Institutu Dedinje. Možda je ovo prilika da vaša cenjena radio stanica, slušana i poštovana u celoj zemlji, čuje naš apel da molimo naše pacijente i one koji dolaze na preglede, pogotovo na intervencije i operacije, se obavezno vakcinišu, jer vakcinisani će pomoći i nama i njima da uspešno rešimo njihove kardiovaskularne probleme, ali i koronu koja nas ometa, i njih i nas.
Profesor, evo, vi kao institut izdajete i časopis i upravo čekajući na razgovor sa vama i listajući jedan od tih časopisa vidim i tekst gde se govori o pacijentima koji su imali neku transplantaciju, koji također mogu i treba da prime vakcinu.
Pa nema, gotovo nema tih bolesti ili vrsta bolesti u kardiovaskularnoj medicini kojima vakcinacija smeta, naprotiv, može samo da im koristi, jer svaku intervenciju i svako lečenje kod pacijenata koji su vakcinisani može da bude neometano, može da teče normalnim tokovima, a epizode korone mogu da budu fatalne po njegov život ili da naše lečenje uspore, osujete i tako dalje. Zato je vakcinacija civilizacijska tekovina koja kardiovaskularnim bolesnicima ni u čemu ne smeta i zato je naš apel stalni da se vakcinišemo. Ja ga i sada ponavljam. Tako su i naši transplantirani pacijenti. Mi smo ponosni na to, te smo transplantacije uradili 1995. godine, evo 26-27 godina. Naši pacijenti žive svoje nove živote, njihov institut vodi računa o njima i oni su ovdje organizovano došli, mi smo ih vakcinisali. Svi su zdravo i dobro. Ovaj sa transplantiranim srcem će se ponovo i ženiti, tako da se spremamo za slavlje.
Da, i oni kažu, evo u tom tekstu čitajući ga, kažu dolaze ovde kao kod familije.
Pa jeste, mi smo familija, to su poduhvati koji su oplemenili tadašnju jugoslovensku i srpsku medicinu, pogotovo zbog uslova kada su rađeni. Posjetit ću vas, to je vreme neviđenih sankcija, to je vreme nestašice lekova, ali nije bilo vreme nestašice volje i želje da se našem narodu pomogne. Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje je takvim podvizima zaista doprineo da desetine ljudi žive svoje nove živote i to je za mene najveće priznanje, najveća čast i najveća satisfakcija, uključujući onu kada jednom nedeljno obilazeći institut u viziti na kraju postavim pitanje našim pacijentima da li ste zadovoljni brigom, negom, pažnjom i odnosom prema vama i onih reči zahvalnosti koje miluju moju dušu i koje su mi postrek da i dalje uporno i uspešno radim i napredujemo svi zajedno.
Profesore Bojić, još malo da se zadržimo na tom COVID-u i pandemiji. Post-COVID simptomi su takođe veoma zabrinjavajući i dosta pacijenata se sada javlja institutu.
Tako je. COVID je jedna velika nepoznanica i ona je još uvek nepoznanica. Ne pripadam grupi onih ljudi koji donosi brze zaključke na osnovu objavljenih radova, pa makar oni publikovani i objavljeni u najeminentnim časopisima. Mislim, za sve ovo nama treba vreme, ali se divim naporima koji su učinjeni i koliko vakcina doprinosi da se ovo zaustavi, znajući koliko treba vremena da se napravi kvalitetna vakcina. Sve su ovo pomaci koji su za divljenje. Ali duboki, stručni, naučni rezultati i preporuke tek će slediti i, kažem, zato trebaju velika praćenja, respektabilan broj pacijenata, ozbiljnost studije istraživanja do utvrđenih kriterijuma za lečenje. Ali definitivno COVID ostavlja segment na sve organe našeg organizma, pa tako i na kardiovaskularni sistem. Meni je začuđujuće koliko to čini recimo prema nervnom sistemu o kojem ranije nismo imali pre saznanja da će to tako biti. Sjećate se koliko smo lutali jureći samo respiratore, intenzivne nege sa smeštaj pacijenata, a šta nam se onda dešavalo? Onda nam se dešavalo da oni pozitivni pacijenti koji su smešteni po drugim odeljenjima kliničko-bolničkih centara kao lakši na ORL odeljenju, na urologiji, nefrologiji, endokrinologiji, iznenada se razbole, reanimiraju ih i često umiru, dok nismo utvrdili da su sve to tromboembolije i sve su posljedica dejstva korona virusa. Što se tiče kardiovaskularnih bolesti, mi primećujemo dobar deo te simptomatologije, primamo pacijente i spremamo se da formiramo odsek za lečenje, znači post-covid komplikacija, odnosno ambulantu za tako nešto. Ono što trenutno najviše sada imamo, to su posljedice koje upućuju kao kod virusnih infekcija na oštećenje srčanog mišića, kod virusnih miokarditisa, pre svega to su nedefinisan zamor, zatim poremećaj srčanog ritma, otežano, znači osvajanje prepreka, čak se zamari pri hodu po ravnom, i ono što savjetujemo našim pacijentima, to je da posle preleženog COVID-a ne krećemo odmah u fizičku aktivnost, pa čak i onu rekreativnu, da činimo to postupno, da odlazimo kod kardiologa i da obratimo pažnju na redovno uzimamo lekove koje nam preporučuje. I još je, već su vidim krenuli simpozijumi o COVID komplikacijama kod kardiovaskularnih i drugih bolesti. Mislim da je to dobro, ali je preuranjeno i bojim se da ćemo još imati problema sa koronom, zato što se mladi nedovoljno vakcinišu i veliku ovu pogodnost koju smo imali, mnoštvo vakcina, trebali smo u svim starostnim grupama da odgovorimo brzo i promptno vakcinacijom, da dobijemo kolektivni imunitet i da se oslobodimo ove pošasti. Ali verujem da ćemo to učiniti u budućnosti. Trebamo biti jako oprezni, pogotovo sada kad se vraćamo punom kapacitetu i radom, da samo jedan ili dva slučaja mogu brzo i jako da nam zagorčaju život na celoj klinici, celom odeljenju. Zato je ovaj rad jako, jako težak. Inače bih vam rekao, ja ne podcenjujem rad naših kolega u COVID bolnicama, u ostalom svi smo mi to prošli kroz COVID odeljenje, ali nije lako ni onim ustanovama koji deluju u non-COVID sistemu, pogotovo onih koji su dužni da prime i COVID pozitivne pacijente. To je onda prava muka. Lečite jedne i druge, a postajete odgovorni ukoliko su oni zdravi zaraze, zašto su ih ovi zarazili. Još ako imate stežnjene kapacitete, ukoliko su vam uski hodnici, prolazi, a korona se tako brzo i jednostavno prenosi, onda je prava umetnost sačuvati ljude i njihove živote i velika odgovornost, pre svega odgovornost za rukovodioce zdravstvenih ustanova.
Da, pa bolnice koje nisu u COVID sistemu kao i medicinsko osoblje u tim bolnicama nemaju ni odgovarajuću potpunu zaštitu, zaštitnu opremu od moguće zaraze.
Ja moram da kažem, imamo kompletnu zaštitnu opremu, čak imamo i više nego što treba, i nakon početnih onih stvari gde se praktično niko u početku nije pripremao za ovu pošast, da je država Srbija obezbedila zaštitnu opremu na svim nivoima, institut je ima i više nego što mu je potrebno.
I nešto što uliva nadu, što je velika sreća za sve građane naše zemlje, pa i šire, i nešto na čemu vam hvala, profesore Bojiću, to je Institut Dedinje 2. On je sagrađen, ali šta tu treba još uraditi?
Pa evo, da kažem da su završni radovi, da je praktično čišćenje gotovih prostora u novoj zgradi Dedinja 2. To su praktično završni radovi. Ostalo je samo uređenje prilaza, parking prostora, verujem da ćemo dobiti i garažu. Bili su nam i planovi za heliodrom, ali postoje velike zakonske prepreke, dozvole, administracije. Mi nikad ne odustajemo, mi smo ljudi koji ne odustaju, ali smo otvaranje Dedinja 2 će biti, koje je planirano sada za letnji period, bit će pomereno za jesen, zato što kasnije isporuka opreme, naime, tek je pre desetak dana raspisan veliki internacionalni tender za nabavku opreme za Dedinje 2. To je posao koji radi Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. Ja samo znam da će on trajati do početka avgusta, da će tek tada biti otvaranje ponuda, evaluacija istih, idu potom prigovori pojedinih ponuđača i tako dalje, odabir onih koji će isporučiti opremu institutu, a onda, pošto se radi o velikoj opremi i nekoliko mjeseci je potrebno da se realizuje sami tender i oprema isporuči. Moje očekivanje je da će se to završiti u kasno jesen ove godine i da će ove kalendarske godine Dedinje 2 biti i funkcionalno i upotrebljivo i opremom napunjeno. Ja kao direktor ustanove već na veliko radim na organizaciji i pripremi kadrova. Svaki dan razgovaram sa svim organizacionim jedinicama, utvrđujemo kadrovske i ostale potrebe za Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje u budućnosti. Radimo na edukaciji postojećih ljudi. U našoj ustanovi svaka prostorija je puna i u svakoj se uči. Mi također smo se i naučno akreditovali. Pravimo velike planove u nauci. Institut je dobio saglasnost da je naučna ustanova, što je prava retkost u zdravstvenim uslovima, primit će se i dati saglasnost na kadrovski plan gdje će biti primljeni najbolji studenti medicinskog fakulteta, ali i specijalizanti, bit će i gotovi profesora i zvučnih pojačanja. Jednom rečju, ovo je godina instituta Dedinje i ovo je godina kada će on biti ubedljivo jedna od najvećih i najboljih ustanova koja se bavi lečenjem kardiovaskularnih bolesti u Evropi i svetu.
Gospodine Bojiću, neka je Bog sa vama da sve bude tako kao što ste rekli, a nadamo se da su državne institucije nadležne u ovoj oblasti uvek sa vama. Vama mnogo hvala u ime poštovanih slušalaca, u ime našeg naroda. Svaku sreću vam želimo i svako dobro.
Hvala i vama. Rekli ste dobro, Bog nam je u pomoć. Pregaocima Bog daje mahove, a mnogo je pregalaca na institutu Dedinje koji žele da ova kuća sija puni sjaje. Verujem da će biti tako. Hvala vam još jednom.
Hvala. Poštovani slušalci, za Novi dan Radio Beograda 2 govorio je gospodin Milovan Bojić, generalni direktor Instituta za kardiovaskularne bolesti Dedinje. Evo nas na kraju današnjeg magazina Novi dan Radio Beograda 2. Poštovani slušalci, da vam ovaj i svaki naredni dan bude lep i ispunjen radošću. Do narednog slušanja na istom mestu, u isto vreme, u ime ekipe žele vam Verica Gajević, Jelena Živković, Ivana Krstanović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.